Shukuru Mungu aliyetuwezesha kuwa na siku hii na kutupa fursa ya kujifunza kutoka kwenye neno lake. Furaha yangu ni kukujulisha kwamba leo hii baraka ni zako unapolipokea neno hilo.
Tumaini langu ni kwamba neema ya Mungu imekuwezesha hadi sasa kusudi upate nafasi hii ya kubarikiwa na kuendelea kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Karibu kwenye somo letu lililoko kwenye sura ya 8, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya 4 kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Warumi. Sura hii yazingatia na kukamilisha hoja ya Paulo kuhusu utakaso. Kuna mambo makuu matatu yenye umuhimu katika sura hii, nayo ni utakaso, uhakika au usalama wa wokovu tuliopokea, na pia ufahamu kwamba hatutatengwa na Mungu kwa sababu yoyote ile. Katika hili, tutaona jinsi Mungu ametufanyia njia ya utakaso. Tutakavyokuwa tukiendelea katika somo letu, lingine tutakaloliona ni kwamba kuna mambo ya ajabu, nayo ni ya baraka kwetu, ambayo Mungu ametukirimia katika Kristo Bwana wetu. Jema kwetu kutenda ni kusimama kando, msikilizaji, kama vile Musa alivyosimama na kutazama kile kichaka kilichokuwa kinaonekana kana kwamba kinaungua. Tunapoanza kusoma kwenye sura hii ya 8, tulionalo ni tangazo kwamba hakuna hukumu kwa wale ambao wamemwamini Kristo na kumalizia kwa kutotengwa na Mungu. Katikati ya hayo yote, ni ufahamu kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Yampasa basi mtoto wa Mungu kuishi kwake Mungu. Hiyo ni licha ya uwepo wa dhambi katika ulimwengu huu. Dhambi, kama vile ilivyo, tutaona kwamba haina usemi wala utawala juu ya maisha yake. Jinsi tulivyojifunza kwenye vipindi vilivyopita, tuliona kwamba hakuna lolote katika maisha ya mwenye dhambi linaloweza kumfanya afikie kiwango kama hicho, kama vile pia sisi tunaomwamini Kristo tuliopokea utu mpya, hatuna uwezo kwa utu huo kufanya lolote ili kufikia kiwango atakacho Mungu. Huenda hili laibua swali katika moyo wako ukijiuliza hivi: basi mtoto wa Mungu ataishi kwa Mungu kivipi? Kumbuka kilio cha Paulo kwenye sura ya 7 ya kitabu hiki cha Warumi, akisema hivi kwenye mstari wa 24: ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Kwa lugha nyingine, alikuwa akiuliza kuwa ni nani atakayemwezesha aishi kwake Mungu. Paulo amalizia sura hiyo akisema hivi kwenye aya ya 25: namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Sasa kwenye sura hii ya 8, mtume atupa jinsi ya kupata ushindi ambao kila mmoja wetu najua kwamba tungelipenda kuishi kwa jinsi hiyo. Sura hii yatujulisha kazi ya Roho Mtakatifu katika kututakasa. Roho Mtakatifu atajwa mara 19 katika sura hii pekee. Mahala pengine ambapo ametajwa ni kwenye sura ya 5 mstari wa 5 na sura ya 7 mstari wa 6. Sura hii kwa hivyo yatupa kazi iliyobarikiwa ya Roho Mtakatifu. Kwenye sura ya kwanza hadi sura ya 3 tulijifunza na kuona jinsi Mungu Baba alifanya kazi ya uumbaji. Kisha kwenye sura ya 3 kuanzia aya ya 21 twamuona Mungu Mwana katika kazi ya wokovu wa mwanadamu. Na sasa kwenye sura hii, kuanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya 39, tutamuona Mungu Roho Mtakatifu katika kazi ya utakaso. Sura hii ya 8, kama vile nimetangulia kusema, yahusu kazi ya Roho Mtakatifu, yani akitutakasa. Maisha ya kumpendeza Mungu, ndugu yangu, ni lazima uishi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hili ndilo Mtume Paulo asema kwamba, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Hayo ni kwa mujibu wa kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 18. Utakaso ni kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muumini, akimkomboa kutoka kwa nguvu ya dhambi. Hiyo yajumuisha uwepo wa dhambi, ili huyo mtoto wa Mungu apate kutenda mapenzi ya Mungu maishani mwake. Neno lafungua sura hii ya 8 kwa maneno haya: sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Licha ya ugumu aliyokumbana nao kwa habari ya udhaifu wa mwili, Mtume Paulo sasa hivi kwenye aya hii apata jibu katika Kristo. Na hilo jibu ni lako wewe pia. Naam, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Alikuwa amekumbana na hali ya kushindwa, lakini Mungu alitaka awe na furaha katika maisha yake, hasa kujua kwamba hahukumiwi kwa kuwa yu katika Kristo. Lakini furaha hiyo ataifikia kwa jinsi gani? Hebu tusome aya ya pili inayotuambia hivi: kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maneno haya ni yenye umuhimu sana. Neno hilo kwa latajwa mara kadha katika sura hii. Neno hilo ni kama simiti ishikanishayo na kuunganisha sura hii pamoja. Ni neno linalomhitaji mtu kutafakari yote yaliyonenwa au kuandikwa. Sheria ya Roho ni kanuni na mamlaka ya Roho Mtakatifu. Naye Roho huyo wa uzima, ina maana kwamba Roho Mtakatifu ndiye huleta uzima, kwa kuwa yeye ndiye huo uzima. Kisha kwa kusema katika Kristo, ina maana kwamba Roho Mtakatifu, kwa kuwa muumini ashiriki maisha ya Kristo, basi Roho huyo humweka huru. Na hiyo sheria ya dhambi na mauti ni mamlaka ambayo dhambi inayo juu ya utu wetu wa kale. Nayo humtenga anayetawaliwa kutoka kwa ushirika na Mungu. Utu mpya tuliopokea, ndugu msikilizaji, kwa kumwamini Kristo, hauwezi kuvunja minyororo hiyo ya dhambi, ila kuwepo kwa mamlaka yaliyo juu zaidi na uwezo ndio waweza kumsaidia mwanadamu. Mamlaka hayo ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho Mtakatifu hufanya kazi yake katika utu mpya iliyopatanishwa na Kristo na uhai wake. Mtu, kabla ya kumwamini Yesu Kristo, huwa ameunganishwa na mwili wa mauti, lakini anapomgeukia Kristo aliye hai, huunganishwa na Kristo na hivyo huuishwa na kufanyika kuwa hai katika Kristo. Sasa, hebu tugeukie aya ya 3 na 4 ambazo zasema hivi: maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu, kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi, aliihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya Roho. Kulingana na hili tusomalo, twaona kwamba ni vigumu kwa sheria kuleta au kumfanya mtu kuwa mwenye haki. Kasoro haipo katika sheria, bali ii katika mwanadamu, kwa kuwa dhambi ya kaa katika mwili wake. Sheria haikuwa na uwezo wowote ule kuzalisha mema katika mwanadamu. Hii ndiyo sababu yake kusema hivi kwenye aya ya 18 kwenye sura ya 7 ya kitabu hiki cha Warumi: kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Najua, msikilizaji, ya kuwa hilo ni jambo unalokubaliana nalo mara moja. Hauhitaji kushawishika kwamba hiyo ndiyo hali ya mwanadamu, ya kwamba katika mwili wake halikai neno jema. Hii haina maana ya mlevi au mtu mwingine, maana neno hili latuzungumzia sisi, wewe na mimi. Ni katika mtu kama mimi nawe ndiyo Roho Mtakatifu hufanya yale yasiyowezekana. Huyo aliyehesabiwa haki, Roho hufanya kazi katika maisha yake, katika mwili huo ulio dhaifu na wenye dhambi, ili kuleta utakatifu na utakaso. Sheria katika hali yake ilikuwa dhaifu, haingeliweza kumwinua mwanadamu afikie kiwango atakacho Mungu. kiwango kipya kutoka kwa Roho Mtakatifu ndicho chaweza kumwezesha mwanadamu kufikia hayo ambayo ni matakwa yake Mungu. Hilo ambalo sheria ilishindwa kufanya, Roho Mtakatifu atenda katika maisha ya kila mmoja anayemwamini Yesu Kristo. Ni kwa msingi huo ndiposa wewe nami twaweza kuishi maisha ya Kikristo. Haiwezekani hata kidogo wenyewe kujiinua na kutenda yatupasayo kwa mujibu wa sheria. Mungu aweza kutenda jambo hili jipya, nalo ndilo alilifanya kwa kumtuma mwanawe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili. Kristo alikuwa na mwili sawa nasi, ila haukuwa na dhambi. Mwandishi wa kitabu cha Waebrania asema hivi kwenye sura ya pili, mstari wa 14, 16 na 17. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo. Maana ni hakika, hatuai asili ya malaika, ila atuaa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hivyo, ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Pamoja na hili ndugu yangu, ni hilo tulipatalo kwenye sura ya 7, mstari wa 26, unaosema hivi: maana ilitupasa sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na wa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu. Yote hayo ni kwenye hicho kitabu cha Waebrania, sura ya pili. Kisha kwenye sura ya 10 ya kitabu hiki cha Waebrania, aya ile ya 5, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Hakuna jinsi nyingine ambayo Mungu angelifikia mizizi ya dhambi katika miili yetu, nafsi na roho zetu, isipokuwa kwa njia hii. Alitekeleza hukumu juu ya mwili wa dhambi pale msalabani, ili dhambi isitawale tena juu ya mwanadamu. Mungu alishughulikia dhambi viwavyo yeye mwenyewe. Dhambi imehukumiwa katika miili yetu. Miili hii itakombolewa na kisha kufufuliwa ikiwa miili ya roho, kama tusomavyo kwenye sura ya 15 aya ya 44 kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 40 hadi 44. Hebu sikiliza: tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani, lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ile ya duniani ni mbali. Kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi na fahari nyingine ya nyota, maana iko tofauti ya fahari hata kati ya nyota na nyota. Kadhalika na kiama ya watu, hupandwa katika uharibifu, hufufuliwa katika kutokuharibika. Hupandwa katika aibu, hufufuliwa katika fahari. Hupandwa katika udhaifu, hufufuliwa katika nguvu. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa roho. Ikiwa uko mwili wa asili, na wa roho pia uko. Ndugu yangu, hilo ndilo tumaini tulilo nalo kama watoto wa Mungu kwa habari ya maisha haya. Leo hii, mkombozi wetu ni Roho Mtakatifu, atukomboaye kutoka katika dhambi iliyoko katika miili yetu. Ni kweli kwamba, muumini anapoulizwa kuchagua kati ya kurudi kwa Yesu na maisha haya, atachagua kurudi kwa Yesu. Ila kuna jambo nzuri, tena la ajabu, nalo ni kwamba Mungu ametupa usaidizi na uwezo ili tuishi maisha yatupasayo katika Kristo katika ulimwengu huu uliojaa dhambi. Alipokuwa akitembea, alisema hivi kwenye sura ya 17, mstari wa 15, kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana: mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule muovu. Ni katika maisha haya, ndugu msikilizaji, ndipo twapata ushindi. Roho Mtakatifu humfanya na kumwezesha muumini kuzaa matunda ya haki. Hayo ndiyo sheria iliamuru, lakini isiwe na uwezo wa kumsaidia aishikae. Kwako wewe nami, ufahamu ni kwamba tumepewa nguvu na uwezo wa kuishi kwa Mungu katika Kristo, lakini chaguo ni letu wenyewe. Je, ndugu yangu, utachagua nini? Swali hili nakuuliza kwa kuwa, iwapo kuna jambo unalohitaji kufanya, ni kufahamu ya kwamba, kwa sheria, hauwezi kuhesabiwa haki. Sheria ipo, na sheria ni nzuri, tena sheria ni takatifu, lakini lile lililoko ni kwamba, miili yetu haiwezi kutii hayo ya sheria. Hii ni kwa kuwa tumeuzwa kwa dhambi, na dhambi ina nguvu juu yetu, na wala hatuwezi kujikomboa wenyewe. Wenda waweza kusema kuwa kuna watu wanaoishika sheria vyema. Siwezi kujadili nawe jambo kama hilo, kwa kuwa sheria ipo na watu waweza kuonekana kuwa waishika sheria ile. Lakini iwapo wataka kufahamu kuwa wewe kwa hakika waishika sheria hiyo, ni vyema ujiangalie wewe mwenyewe. Maana mtu kwa nje yuweza kuonekana kwamba aishika sheria hiyo, lakini katika moyo wake mambo ni tofauti kabisa. Yesu Bwana wetu alipokuwa akizungumza kwa habari ya sheria, hakunena tu habari ya sheria kama vile ilivyoandikwa, bali alinena roho ya sheria jinsi ilivyo. Mfano wa hili ni kwambialo ni lile tulipatalo kwenye kitabu hiki cha Injili ya Mathayo sura ya 21 hadi 28. Hebu sikiliza. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu. Na mtu akimfiolea ndugu yake itampasa baraza. Na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi wakati uwapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asija akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amin nakwambia, hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Mmesikia kwamba imenenwa usizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Rafiki yangu, hayo ni baadhi tu ya maneno ambayo Kristo alichagua kunena kuhusu sheria zilizokuwepo. Lakini aingia ndani zaidi na kunena jinsi sheria ilivyohitajika kushikwa au kueleweka. Hili ni jambo ambalo wewe nami tuona moja kwa moja kwamba hatuwezi hata kidogo katika mwili wetu kufanya haya ambayo Kristo ameyanena hapa. Ndugu yangu, hicho ni kiwango cha juu sana cha sheria, na ukweli ni huu, wewe nami hatuwezi tukafikia kiwango hicho kwa nguvu zetu wenyewe. Ni lazima kupokea msaada kutoka sehemu nyingine, na msaada huo ndio Mungu ameutoa kwa ajili yetu mara tunapomwamini Bwana Yesu Kristo. Diposa kwenye sura hii ya 8, Mtume Paulo kwa ufahamu huo aandika na kusema kwamba, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Naye asema ya kwamba, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili, ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu, tusio enenda kwa kufuata mambo ya mwili, bali mambo ya roho. Hii ni kukujulisha ndugu msikilizaji, ya kuwa wewe unapomwamini Bwana Yesu Kristo, unapoishi kulingana na neno lake na kuendelea kuishi katika ushirika naye, basi ushindi ambao umekuwa ukiutafuta kwa njia nyinginezo utapata kwa Yesu Kristo, kwa kuwa roho wa Mungu yu ndani yako. Neno hili latuambia kwamba maagizo ya torati au maagizo ya sheria yatimizwa ndani yetu sisi kwa sababu ya lile ambalo Kristo alitutendea. Nayo hayo si kwa kila mtu, bali kwa wale wanaoenenda si kwa kufuata mambo ya mwili au mambo ya dhambi na mambo mengineyo kama yale, bali wale wanaofuata mambo ya roho. Bwana wetu Yesu Kristo akinena na wanafunzi wake aliwaambia hivi kwenye sura ya 6 mstari wa 63 kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Roho ndiyo iitiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Ndugu yangu, iwapo ulifikiri kwamba utapata uzima au kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu kwa njia ya matendo yako ya sheria, niko hapa kukutangazia kwamba njia hiyo haiwezekani hata kidogo. Hauwezi kufanya lolote kama hilo kwa sababu mwili wako ni dhaifu, mwili wako ni mwili wa dhambi, mwili usioweza kufikia maadili yake Mungu. Mtumishi wa Mungu nabii Isaya, unaposoma kwenye chuo chake sura ya 6, alipomtazama Mungu alisema, ole wangu, mimi ni mtu mwenye midomo michafu, na tena nakaa miongoni mwa watu wenye midomo michafu. Ndugu yangu, utakatifu wa Mungu hauwezi kukuruhusu kusimama na kusema kwamba hii ndiyo haki yangu ambayo nimeipata kupitia mambo niliyoyatenda. Haiwezekani hata kidogo. Kumbuka kwamba Isaya aliitwa na Mungu ili kutabiri na kunena maneno yake Mungu, lakini aliposimama mbele ya uwepo wake Mungu hakuwa na lingine ila kusema ole wake. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mwanadamu. Kwa hivyo ukombozi wetu na ushindi wetu juu ya dhambi na utawala wa dhambi utatokana tu na utii wetu kwa imani kwake Kristo, utii wetu kwa Roho Mtakatifu, utii wetu kwa hili neno la Mungu ambalo ni uzima wetu. Neno hili latuambia waziwazi kwenye hiki kitabu kwamba Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno ambayo Kristo aliyotuzungumzia ni Roho, tena ni uzima. Ndugu yangu, hakuna haja ya kufuata mambo ambayo hauna uhakika wayo. Waweza kufuata mambo yale, lakini nakwambia kwamba mwisho wake wewe ndiwe utajuta. Kama mtu mwenye busara, wafaa kukaa chini na kuhakiki kila ambalo walipokea kutoka kwa mtu awaye yote. Pasipo ya kufanya hivyo, hasara itakuwa yako, si ya yule aliyekutapeli au kukudanganya kwamba hii ndiyo njia nawe ukaifuata hiyo. Hauna udhuru wowote ule, maana leo hii mimi nimekuzungumzia kama mtumishi wa Mungu na kukuambia kwamba njia ya wewe kupokea uzima, njia ya wewe kushinda dhambi, njia ya wewe kuhesabiwa kuwa una haki, yani kama mtu aliyetimiza maagizo yote ya Torati, ni kwa kumwamini Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni kwa huyo tu ndipo waweza kuhesabiwa haki, wala si kwa njia nyingineyo yoyote. Mungu amesema waziwazi kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Iwapo utachagua kusikia mwingine, hasara haitakuwa ya Mungu, hasara itakuwa yako. Je, wachagua kufanya nini? Naamini kwamba rafiki yangu, utachagua kumwamini Mungu na kumwamini Yesu Kristo aliyemtuma. Utakapofanya hivyo, utapata raha nafsini mwako, na hatia au hukumu ya dhambi haitakuwa tena katika moyo wako, maana tangazo hili lililoko kwenye sura hii ya 8 mstari wa kwanza litatimia maishani mwako. Mungu akubariki unapotafakari haya tuliyojifunza leo hii na kuchukua hatua inayofaa. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu, wala hakuna kama wewe. Tazama Bwana, tumelipokea neno lako jinsi ulivyomfunulia mtumishi wako Paulo, nasi twasema ya kuwa twamwamini Yesu Kristo kuwa ndiye mkombozi wetu, na katika yeye sisi hatuko tena chini ya hukumu. Bwana, namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kweli hii ambayo tumeipokea ataiweka moyoni mwake na kuitafakari na kutenda kama vile amepata kufahamu leo hii ya kuwa ni katika Kristo tu ndipo tuhesabiwa haki, wala si katika njia nyingineyo. Jina lako litukuzwe milele, jina lako lihimidiwe, maana najua hili utalitenda kwa utukufu wa jina lako na sifa ya enzi yako, kwa kuwa haya tumeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako, Bwana Mungu akuinue unapofurahia kukaa katika hali ya uhuru, uhuru unaoletwa kwa kumwamini Mungu na kuishi kulingana na maadili yake. Neema yake iwe pamoja nawe na Roho wake akuongoze katika maadili yake na kukufunulia zaidi yale ya kupasayo kama mtoto wake. Na iwapo haujamwamini Kristo, mwamini leo hii, nawe utakuwa miongoni mwa wale wanaohesabiwa kuwa wenye haki na pia wasiokuwa na hukumu ya adhabu juu yao. Na kwa hayo nakutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, Sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Nitarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.